Přímý poslech Signál rádia vám od mikrofonu přeje Luboš Dvořák. S naším dnešním hostem, fotografem a cestovatelem Mírou Denešem se vypravíme do teplých krajin, vypravíme se na Havaj. Dobrý den.
Krásné dopoledne.
Vy jako fotograf jste na Havaj asi nejel si lehnout k vodě, odpočívat a užívat si té přírody, vy jste se šel na to dívat okem fotografa. Jak to tady bylo?
No já bych řekl, že to bylo v obojí, že se to podařilo krásně skloubit, takže bylo i to válení u vody, byla i tvůrčí práce za klávesnicí notebooku a samozřejmě bylo hodně focení.
Kdy jste, v jakém období jste navštívili Havaj?
My jsme na Havaji byli v květnu, což tam je takový těsně období, vlastně těsně před sezónou. Takže naprosto úžasný. Teploty u moře byly nějakých 35 a 30 stupňů. Voda měla okolo nějakých 26. No a samozřejmě, když jsme potom vyjeli nahoru na Mauna Kea, kde je nádherná observatoř, tak tam bylo přes den zhruba takových těch 6 stupňů a když jsme byli fotit večer, tak tam bylo už minus 7.
Minus 7?
No tak ono, Mauna Kea, ta observatoř je ve výšce 4200 metrů, takže potom, když to vezmeme z nulový nadmořský výšky do těch 4200 za 1,5 hodiny, tak to je opravdu jako velký nářez.
Z Čech na Havaj, to je naše dnešní téma. Jak se cestuje na Havaj? Vy samozřejmě hledáte ty možnosti těch levných letenek. O tom si samozřejmě můžeme povědět také za chvíli, jak se na tom pracuje, protože někdy je to s podivem, co se dá všechno sehnat přes booking, tedy přes internet. No, takže jak jste si našli cestu vy?
My jsme našli tu cestu takým velmi prapodivným způsobem, protože já právě tím, jak sleduju občas ty letenky, co se kde nabízí, tak jednoho takového krásného dne vlastně před rokem, ty letenky podotýkám byly koupený rok dopředu.
Takže jste museli letět?
Ne, prostě najednou se to objevilo.
Já to myslel tak, že prostě rok to máme koupený, tak prostě musíme letět.
No to ano, to jako prostě kdyby Černá žebráku jezdil, tak prostě jako tam prostě jsem řekl, že odletíme, zvlášť za tuhle cenu. Ale takhle to prostě najednou vyskočilo mi to ráno na počítači, jako žhavá hláška, no a já si jenom jsem se na to koukul jsem na tu cenu a jelikož to byl odlet z Prahy a byl to rychlej let, žádný, že budu sedět někde 2 dny na letišti, no tak jako nebylo co rozmýšlet.
Takže jak se tady letělo? Praha a?
Praha, Heathrow, Los Angeles a Los Angeles Kona na velkém ostrovu, to znamená na ostrovu Havaj. Pojďme, a zpátky.
Pojďme ještě k těm, a tou samou cestou zpátky.
Tou samou cestou zpátky. No ta cesta, ten samotný let trvá 26 hodin zhruba s přestupama, no a když tomu připočteme ještě nějaký dojezdový čas tady na letiště a tam z letiště, tak jsem byl nějakých 32, 33 hodin.
Na cestě. No. A kilometrů je to vzdušnou čarou?
Ježiši Maria, to nevím. to jsem radši vůbec ani neskoušel tak počítat, protože to je něco neskutečného.
Tak my si povídáme o cestování na Havaj, ale vraťme se k těm letadlům, tedy k těm levným letenkám. My jsme to tady, myslím, v minulosti jsme se o tom bavili, jak je to vůbec možné, že třeba najednou se objevila letenka Mexico City a Evropa za 3000 korun, tam i zpátky.
No, to se může občas.
To se může.
To jsou takzvané chybové tarify.
Ano.
A každá ta letecká společnost má vlastně postavený nějaký systém, ve kterém se naceňuje, ty ceny těch letenek dělají automatem a čas od času se stane, že když to třeba letí dvě letecké společnosti nebo je tam více přestupů, tak se občas zadaří, že vám vypadnou například palivové příplatky nebo vám vypadne něco jiného z té cesty. No a pak jste schopný koupit letenku třeba na Havaj za 11 000 korun.
Zpáteční.
Zpáteční.
No to byste tak...
Normální cena té letenky je 34 000, takže ono, když vy máte za 11, tak jako ono není moc co váhat. Mimochodem, teď jsme koupili, je to asi 14 dnů, možná 3 týdny, jsme koupili na podzim na cestu do Brazílie, do São Paula, letenky z Prahy Ne, z Mnichova, pardon, z Mnichova.
Ano.
A ta letenka je za 7600 korun.
Vy, když jste tenkrát byl v té Brazílii, jste povídal o tom, že vlastně jste museli, součástí letenky byla jízda vlakem.
Ano.
Jsou taky takové další nabídky, jako by balíčky.
Vlastně letenka z Bruselu s tím, že byla operovaná společností Air France a z Bruselu do Paříže na letiště Charles de Gaulle ta jízda byla vlastně vlakem Eurostar, jako, nebo respektive TGV.
Jako propagační, jakoby.
Byla to v podstatě, byl to taky chybový tarif, ale jako ten vlak byl součástí té letenky, takže se muselo nastoupit v tom Bruselu a nemohlo se vlastně přiletět do Paříže, muselo se jet z Bruselu.
Takže vy jste z Prahy jeli autem do Bruselu vlakem.
Do Paříže a z Paříže přímým letem
do São Paulo, do Ria.
A zpátky jsme vlastně z Ria odlítali do São Paula a ze São Paula jsme letěli do Amsterdamu. Tam už někteří lidé, protože vlastně si přebíráte zavazadla, tak někteří lidé už vlastně z Amsterdamu pokračovali jinou cestou a my jsme si znovu sedli na vlak a Eurostarem jsme přijeli do Bruselu, kde jsme sedli na auto a jeli jsme domů.
O cestování, možná nepochopitelném cestování, ale za ty peníze to rozhodně stojí, si dnes povídáme s Mírou Denešem. Ještě než se vydáme za krásami Havaje, jsou třeba specialisté, kteří se tímto, jako myslím, říct hekři,
jsou,
ale určití závisláci, kteří na tom těchto serverech visí a hlídají
považuji za letenky. Docela velkého závisláka, myslím si, že tak zlý to se mnou ještě není, ale jsou lidi, kteří na tom opravdu sedějí dvakrát, třikrát denně a potom chytají takový neskutečný ceny letenek, že jsou schopní za 10 000 korun obletět svět. Což teda mně se ještě nepodařilo, já jsem zatím...
Ale to by se mohla stát docela zajímavá součeš, jako je třeba geocaching,
jo?
Tak by se mohlo udělat oblet svět, jako když se vsadili, že jo, cesta kolem světa za 80 dní.
Akorát, že mně se tohleto nepodařilo, já jsem viděl nejlevnější letenku kolem světa, jsem viděl za 21 tisíc. Jenomže jako je to hezký, ale... To je na mě, já bych tu cestu kolem světa musel plánovat tak na 2 měsíce a to si fakt nemůžu dovolit. Takže já když takhle chytnu občas nějaký ten chybový tarif, tak já radši poletím na samostatnou cestu. Ale nejlepší chybový tarif, který jsem kdy chytnul, byla letenka do Malajzie z Frankfurtu ze Saudi Airlines, kdy jsme za 11,5 tisíce korun chytli letenky do první třídy. To je letenka, která stojí 1/4 milionu korun. No.
Chybička se vloudí.
No.
A to se vyplatí, jak se říká.
A to se vyplatí, ano, přesně tak. Jako lunch, jako ve Frankfurtu a v Bangkoku, jako to jsou jako velký věci. Jako ta cestování s tou postelí v tom letadle, jako to je velká věc.
Jo.
No, to bych si dokázal zvyknout.
Pojďme zpátky, nebo pojďme opět k té Havaji, kde jste byl začátkem jejich sezóny. Jak bychom to vzali? V hodině zeměpisu. Jak byste představil Havaj?
Havaj je sopečné souostroví, je vlastně uprostřed Tichého oceánu. Do dneška jsem nějak nepochopil, proč spadá pod Spojené státy, ale z hlediska strategického díky vlastně Tichomořské flotile, která zde má největší námořní základnu, je to naprosto pochopitelné. Každopádně jsou to ostrovy, kde máte tropické podnebí, takže tam najdete džungle, najdete tam deštné lesy, najdete tam savany, najdete tam vysoké hory s věčným sněhem, najdete tam místa, kde je obrovský mořský příboj, kde chodí 3 až 4 metrové vlny. A jsou tam pláže, kde jsou 20-centimetrové vlnky s nádhernou korálovou bariérou. Takže tam to jsou ostrovy, kde najdete úplně všechno.
Je to souostroví, je tektonicky stále, když je sopečného
původu? Je to vlastně nejmladší souostroví na světě a dokonce na velkém ostrovu, takzvaném Big Islandu. Tak tenhle ten ostrov stále ještě roste, protože zdejší národní park Vulcano má nejaktivnější sopku na světě, která chrlí posledních 15 let a neustále teče láva do moře a neustále se ten ostrov zvětšuje.
Nejmladší, když se říká nejmladší souostroví, jak pak se odhaduje to stáří geologicky?
Geologicky Big Island se odhaduje na několik set tisíc let, když pomineme tu část toho Národního parku Vulcano. Ta nejstarší část souostroví je ostrov Oahu a ještě myslím, že nějaký dva další. A ty jsou staré několik milionů let.
Tak ty jsou staršího data výroby.
Ty jsou trošku staršího data a samozřejmě je to tam znát, protože na Big Islandu těch pláží není mnoho, tam není vytvořená velká korálová bariéra a ty vlny jsou opravdu vysoké, které naráží do toho ostrova, ale u těch starších ostrovů, kde už ta korálová bariéra je, tak tam jsou krásné písečné pláže. Opravdu nádherný nejenom na koupání, ale nádherný i na focení a zvlášť na taky ty kýčovitý západy slunce za palmama a podobně.
Kdo jsou původní obyvatelé Havaje? Kdo původní, to skolonizoval?
Úplně původní obyvatelé Havaje pocházejí z části Tichomořských ostrovů, především z oblasti, to je to část Polynésie. Američani začali vlastně kolonizovat tyhle ty ostrovy na začátku 20. století.
A takové ty objevy mořeplavecké se jich dotkly?
Samozřejmě největší.
Při expanzi Španělů a Portugalců.
Největší objev vlastně na Havaji z těch evropských kapitánů přistál Thomas Cook se svojí lodí Endeavour. A Thomas Cook vlastně potom se vrátil po nějaké době zpátky na Big Island a byli jsme u památníku, kde byl údajně tedy zabit místními obyvateli, ale těch památníků je tam několik. Takže otázka z nich, který je ten pravý. Ale každopádně Thomas Cook objevil vlastně z těch evropských mořeplavců Havajské souostroví.
Jací jsou současní obyvatele? Jaké složení etnické?
No, záleží na který ostrov pojedete. Pokud pojedete na Big Island, což je ostrov Havaj, tak to složení je v podstatě, jsou to Američané, z větší části jsou to bílí Američané, z malé části jsou to asijští Američané. To znamená, hodně je tam poměrně slušné zastoupení Číňanů a nepatrné zastoupení Japonců. Pokud přijedete na Oahu, tam se to poměrně dost dramaticky mění, protože polovina, možná více než polovina obyvatel Oahu jsou japonští a čínští Američané, především teda japonští Američané. A to je něco strašného. To vůbec nedokážu pochopit, kde se to tam vzalo.
Připluli z druhé strany.
No a vlastně bílí Američané jsou tam v těžké menšině.
A Polynézané, ty původní obyvatelé už
asi... Samozřejmě obyvatelé Havaje mají z té polynéské kultury hodně ve svých rysech, to znamená něco tam je, ale nevím, těžko bych si to dovolil odhadovat, jaké jsou procenta té původní polynéské kultury.
Vy osobně byste třeba zůstal na Havaji?
Ježišimarie, mě se odtamtud vůbec nechtělo. Já bych si dovedl představit tam být klidně ještě o takových 14 dnů, 3 týdny.
Ne, myslím usadit se tam.
I to bych si dovedl představit. Byli jsme tam v jednom domě, kdy ten dům měli dva pánové. Jeden byl ze Seattlu, druhý byl z New Yorku. Jeden z nich byl bankovní ajťák a v podstatě odešel z té banky a spravuje celou bankovní síť, spravuje na dálku po internetu a pokud bych měl možnost se usadit na Big Islandu nebo na ostrovech Molokaj nebo Maui, tak se tam okamžitě odstěhuji. Ježiši, tam by se mi líbilo.
S Miroslavem Denešem se to voláme po Havaji. Dnes na Havaji, na havajských ostrovech s fotografem a cestovatelem Mírou Denešem. Vy jste se zmínil o tom, že jste tedy byli ubytováni v soukromí, nebyli jste v hotelovém komplexu. Jaký je takový ten běžný život na té Havaji? Myslím, ten pracovní, ty lidé, samozřejmě oni tam většinou žijí jenom z turistického ruchu.
No,
nebo je tam docela, něco dalšího?
Docela hodně, je tam něco málo zemědělství, toho průmyslu tam moc nenajdete. Je tam nejstarší ananasová plantáž na světě, kterou založil pan Dole, speciálně tedy na ostrově Oahu. Ale je tam paradox, že spousta vlastně Havajanů jsou bezdomovci, protože ty nemovitosti jsou tam tak strašně drahé a vůbec ceny jsou tam zhruba o nějakých 25, možná 30% dražší než na kontinentálních Spojených státech a jako spousta lidí prostě na to nemá. Takže je tam jako běžný, že vidíte bezdomovce na pláži.
Takže on se dostane tam a zpátky už se by musel plavat.
Mně to tak jako přišlo, že jako on se nějakým způsobem tam dostane a to je jeho země zaslíbená.
Aha, tak jako se říká vysněné povolání, že bych chtěl být třeba topičem v letním kině, tak být bezdomovcem na Havaji. Ano,
jo,
ano.
Ale tam, tak na těch plážích je celoročně teplo, on si tam zbouchá nějakou kůču z plechu a viděli jsme tam na jedné pláži na Oahu, jsme měli možnost pozorovat jednoho bezdomovce, který prostě vždycky přišel odpoledne ve chvíli, kdy většina lidí z té pláže odcházela a jelikož jsou to Američani a fungují tak, že prostě oni nevaří, oni si přinesou všechno možné v takových těch polystyrénových krabičkách a plastových krabičkách, takže on vždycky přiběh, prohlídnul všechny odpadkové koše, pozbíral, co se mu hodilo, co, z čeho by si mohl udělat pozdní oběd, no a zase spokojně odešel a druhý den na novo. A jako on nevypadal, rozhodně nevypadal, že by tam nějak jako zásadně strádal.
Pojďme za krásami Havaje, bezdomovci jsou tady všude i na té vysněné Havaji. Pro nás je to středoevropany příliš vzdálený svět, i když, jak jste říkal, za 30 hodin jste tam i s cestou na letiště.
S cestou na letiště a musíte si zvyknout teda na ten časový posun.
A ten je kolik zhruba?
11 hodin.
To je úplně převrácený
jako,
svět.
To je opravdu jako pecka, normálně to dostanete, jako když si stoupnete a někdo vám dá facku zprava zleva. To je jako totálně úplně někde jinde. A když přiletíte tam, tak já mám méně problémů s posunem času, když lítám proti času. Takže já když letím po času, což tohle ten případ byl, tak jsem se z toho zpamatovával týden na té Havaji.
Takže vlastně nestárnete, ale zase na druhou stranu.
No ano, to je pravda,
to je hezký,
omládnete.
To omládnete, nestárnete.
Ale když se vrátíte zpátky, tak pak zestárnete, ale ten návrat pro mě byl podstatně jednodušší než ta cesta tam, z hlediska toho posunu.
Pojďme za krásami, které jste nafotili, stručně ta cesta, kterou jste tedy absolvovali s tím fotoaparátem v ruce.
Absolutně největší perla, kterou jsem měl možnost pozorovat, je Národní park Vulcano, který je na seznamu UNESCO a jeho jícen aktivní sopky, kde vy stojíte zhruba, nevím, 1-1,5 kilometru od toho jícnu a vlastně tam se vaří žhavá láva. Bohužel teda nebublala, takže nebyly vidět taky ty gejzíry, který by střípali
nahoru. Ale jenom se to vlnilo.
Ale jakmile se začalo stmívat, tak normálně stoužil oranžovej sloup světla. Překřtil jsem to na bránu do pekel. Takže to bylo naprosto úžasný. V pořadí druhý top je observatoř na bývalé sopce Mauna Kea ve výšce 4200 metrů, kde jsou nádherné obrovské dalekohledy, úžasný pohled na západ slunce, úžasný pohled na východ slunce, přestože jsme tam v létě, tak je tam spousta sněhu, takže to bylo druhá taková perlička. Měl jsem velké očekávání a velmi jsem se těšil na námořní základnu Pearl Harbor na Oahu, ale musím říct, že tohle mě trošku zklamalo, protože tam je to strašně komerční. Uznávám jako ponorka Bowfin, výborná, nádherná. Dostali jsme se samozřejmě na bitevní loď Missouri, která je tam zakotvena, ale neměli jsme na ní už velmi málo času, takže tu jsem proběhl ve velké rychlosti. A samozřejmě byli jsme na památníku na Arizoně A tam mě teda jako ta japonská část těch turistů, tam mě tam úplně znechutila, protože oni vám všude vysvětlují, abyste tam dodržovali prostě pietu, je to pětní, je to hromadný hrob, takže abyste tam byli v klidu, jo, nerušili tam, neskákali. Přijede tam tlupa Japonců, kteří tam začnou skákat a vyvádět a řvá, pokřikovat na sebe. No prostě hrozná kýčárna. A samozřejmě ty letadové lodě tam zakotvené jsou, ty další, ale do téhleté části základny se vůbec nedostanete, takže byly tam zakotveny dvě a pozorovali jsme ze vzdálenosti asi takových 5-6 kilometrů, jako, což jako mě teda jako trošku zamrzelo.
A tam jako armáda tady je?
Stále,
to je strategický armádní bod.
Na Oahu jsou dvě letecké základny, jedna je hnedka vedle Pearl Harboru, druhá je na druhé straně ostrova, vychází to vlastně historicky z druhé světové války, tak jak to tam bylo rozmístěno. Těch vojáků je tam poměrně hodně a neustále tam ty vojáci cvičí. Ať už jsou to výsadkové operace, nebo že se vám po obloze honí nějaký F-16 a F-15, to je tam prostě na denním pořádku. Transportní letadla neustále vzlítají a přistávají. Jako ten armádní ruch je tam opravdu velmi velký.
Daleko větší než v Čáslavi.
No tak to se nedá vůbec srovnat, to jako Čáslav, to je víkendový piknik.
Když se to voláme tedy po Havaji, z těch zážitků, takových těch, nemyslím veselou příhodu z natáčení, ale něco, co vás jako nějakým způsobem překvapilo, zarazilo?
Překvapila mě a zarazila mě zelená pláž, protože to je místo, které je v úplné pustině. A my jsme se o ní dozvěděli paradoxně od jiného Čecha, kterého jsme tam potkali. My jsme mu zase dali jiné typy. A on nám říkal, hele, jako tu není problém, jako tam dojdete, jako je to krásná, milá procházka. A když jsme přijeli na to parkoviště a teď nám řekli, že to je nějakých asi 5 kilometrů, tak jsme říkali, ale to bychom mohli tím autem odjet, tady jezdí s nějakýma SUVčkama, tam furt jezdí. A my jsme měli teda normální auto. No, nakonec jsme auto nechali stát a najmuli jsme si tam speciální trak, který nás tam odvezl. To bylo něco strašného. Takový tankodrom nemají ani v Milovicích, to, co nám tam jako předváděli. A jsem rád, že jsem to nemusel jít pěšky, ale ta zelená pláž jako tam mě dostala hodně.
A čím je zelená? Že je zelená?
Ona tam v tom písku je nějaký polodrahokam zelený a teď mě zabijte, ale já si nepamatuju, co to je za polodrahokam, ale prostě ten polodrahokam to celou tu pláž zbarvil do zelena.
Takže jak je rozmíchán v tom písku.
Přesně tak, jak je nadrolený v tom písku, tak je ta pláž úžasně zelená.
Zelená pláž. A co lidé? Setkání osobní s lidmi?
Osobní setkání s lidmi na Big Islandu. Velmi příjemní lidé, jo, standardní Američané, to znamená okamžitě s váma zavedou hovor, jsou velmi milí. Navíc, když tam za něma přijdete na nějaký místní pumpy a koupíte si tam jejich produkty, tak jsou velmi rádi, protože tam konec konců živíte. Ale na Oahu moc příjemný teda nebyli. Tam je to prostě, Oahu je strašně komerční a pokud se na Havaj někdy vrátím, jakože bych se tam chtěl vrátit, tak rozhodně při té druhé návštěvě na Oahu nehodlám jezdit. Jako to jsou vyhozené peníze úplně zbytečně.
Kam máte namířeno dál?
Letos to bude pravděpodobně asi trošku slabší. Na podzimě čeká znovu Brazílie, ale trošičku jinak. A v únoru, dopadne-li to dobře, mě čeká zimní Island konečně.
Zimní Island.
To je takový můj velký sen.
Takže tam je chladno i v létě, tak tam potřebujete, když je pořádná zima.
No, trošku zima. No, trošku sněhu, ledu.
Tak o tom si povíme o zimním Islandu někdy příště. Ale teď zůstaneme v té letní části s letním tématem návštěvou Havaje. S naším dnešním hostem, cestovatelem a fotografem Mírou Denešem. Já vám děkuji naslyšenou.
Já vám také a přeji vám příjemný zbytek víkendu.
No a fotografie se můžete také prohlídnout na stránkách www.krasysvita.cz. Od mikrofonu vám hezký den a příjemný poslech přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.